kun sagale amerikat sagale na amerika sagantan afan oromo amma jal qabejira arkafune dawatto tafi aggefatota sagale amerika baganagata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni daf televizioni dan magala Washington DC rakane sini debar su qopi guya harawita ta majidi dami sadi barakuma lama dami sadi akala kopsa Ethiopia timmo amaji kure shan barakuma lama kure shan qabate riati jira kanu sin kesu mesu an bafkadu muradati qopi Kenya galgala kana ke satti qopi wantor bane sporti dafi America dafi ummata she dabalate wae amanta orthodoxy Ethiopia akasuma simmo mari imana genya irratti godinale waldaga ke satti tasifa man irratti tiyefanna kandursu oduda oduar ramo kani nutti himtu ujan danneda gara sitin sindabas
attamjirtu kabajamto tor doftota kenya odu wit ataharaf qamnu walin anjalenne kamadati minister haja ala united states anthony blinken Sambata darbe mumicha misera Ethiopia Abiy Ahmed Walin way wali galte sada salama tolfame ojira olchurat hanga harat jijira magudda mulate ratti dubbachu sani dubbiman ministry haja la united states net price sambata darbe kanepsani jiru wali galte tolfame swaran ertra akuma amata ajiru Ethiopia ka ba ke sabahu qaba ka jid of ke san qabuture jijira marga me kana kansimatan blinken Ethiopia kaaba keesat nagaati fuufinsa qabu mirkaneessuun imma ijoo ta'u ibsuu saanii dubbatani towattoonni mirgana mumaa kan addunyaa akka seenaan akka ta'uuf Blinken gaafachuu saanii price ibsanii jiru adeemsa nagaa Ethiopia kaaba keessaa kan gamtaa Afrikaan durfam Amerikaan deeggaruuf waadaa seente Blinken irra deebi'anii muummicha ministeera Abiy Ahmediif mirkaneessaniiru jedhan kana malees tasgabii dhabiinsa Oromiyaa keessa jiru xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uu isaarratti lameenuu dubbachuu isaanii Ned Price ibsaniiru. Waliigalteen Pretoriyaatti tolfame loltoonni Eertiraa akka ba'an kan lafan keenya yoo ta'u gama mootummaa federaalaa goruun wal waraansa dhiiga dhangalaasise keessatti dararaa hamaa geessisan jechuun Yuunaayitid Isteetsiif gareewwan mirga namoomaatiin himatamaa turan. United States gamtaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan Eertiraan loltoota ishee akka baaftu dhiibbaa gochuuf yaalaa turte. Paatriyaarkii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas beekumsa sinoodosii qulqullichaa kan waldaa Kiristaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan alatti muudama phaaphaasota 25 balaaleffachuuf luboota hangafootaa waamanii jiru. Paatriyaarkichi addumatti phaaphaasii 3 jechuunis Abuna Saawiroos, Abuna Ostaatiyoosii fi Abuna Zeenaa Maarqos Oromorraa kataan seeraan ala phaaphaasota haaraa muudan jechuudhaan himatan. Abuna Saawiroos gama isaaniitiin akka jedhanitti amantoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa keessa caasaa bulchiisa sinoodosii qulqulluu amma jiruun akka gaariitti akka ittiin tajaajilamne dubbatanii jiru. Kana malees jedhan amantoota Oromiyaa keessaa fi wangeela afaan dhaloota isaaniin akka dhaqqabu yaada dhiyaate. Sinoodosii qulqulluun kan waldaa Kiristaana Ortodoksii Itoophiyaa dhaggeeffachuu hin barbaanne jechuudhaan himatan. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Dilbata kaleessaa haleellaa hidhattoota Al-Shabaabiin waajjira bulchaa magaalaa kan giddugaleessa Moqaddishootti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni jaha ajjeefamu poolisiin beeksiseera. Namni of wareegaa ta'e tokko dhoohinsa guddaa gamoo naannoo waajjiraatti dhaqqabsiise sana booda dhukaasii jalqabameera jechuudhaan dubbiimaan poolisii Soomaaliyaa Sadiiq Duudishee xumura marfama sa'aatii 4 gaggeeffame booda dubbataniiru. Duudisheen gaazexeessotaaf akka himanitti namoota haleellaa kana raawwatan 6 hunduu du'aniiru. Isaan keessaa 5 walitti dhukaasa ta'een kan ajjeefaman yoo ta'u inni hafe tokko immoo ofuma isaa dhoosee of ajjeese jechuudhaan dubbatan. Haleellaa kanaan namoonni nagaa 6 du'aniiru haalli jirus gara idileetti deebi'eera jedhaniiru. Hojjetoonni waajjira kantiibaa yookaan bulchiisa magaalaa hundi baraaramuu isaanii poolisiin dabalee ibseera. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergey Laavroov gita isaanii kan Afrikaa kibbaatiin wiixataarraa Pretoriyaa keessatti mariif kan simataman yoo ta'u daawwannaan kun waraana Raashaan Ukireen keessatti raawwatteen qeeqa hordofsiisee jira. Ardi Afrika kesa tumna kabetti kata te Afrikan kibba werara Rashan Ukraine retira watte balale fachu didudan. Warana kana kesatti gam tokkotti gorani dabbachu mormite jirti. Walitti buinsi umame kunis kokkobbi balda biyota dia. Moskoo irra kan keessise yoo ta'u yaaliin taasifame kunis Raashaan gama dipiloomaasiin adda baafamtee akka haftu taasisee jira. Ministeerittiin dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedi Paandoor walga'ii kana dura ibsa gaazexeessotaaf kennaniin mariin kun hariiroo duraanuu gaarii ta'e kan biyyoota lamaan gidduu jiru cimsuuf gargaaraa jedhaniiru. Laavroof cina taa'uudhaan Raashaan michuu gatii guddaa qabdu jechuudhaan Paandoor ibsan. Afrikaan kibbaa dhiheenya kana garee dinagdee guddataa jiru kan Biraaziil, Raashaa, Hindi, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu BRICS jedhamuuf dura taa'ummaa qabaachuuf yaalaa kan jirtu yoo ta'u kunis caasaa bulchiinsa addunyaa olaantummaa Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaan durfamu mormuuf hojjeta. Dipiloomaatonni sadarkaa olaanaa kan liigii Arabaa hangi tokko dilbata kaleessaa magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti walga'ii gaggeessanii jiru. Walga'ii kanarratti kanneen hin argamin hafan ministeeronni haajaa alaa humna guddaa qaban barri aangoo mootummaa Tiripoolii keessatti maadheffatee xumurameeraa falmii jedhu qabu. Biyyoota miseensa liigii Arabaa 22 keessaa 5 qofatu ministeerota dhimma alaa isaanii gara marii yeroo yerootti gaggeeffamu kanatti ergan. Isaan keessaa dipiloomaatoota olaanaa biyyoota ollaa Aljeeriyaa fi Tuuniziyaa akka ta'an miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Kaan immoo jiloota isaanii kabiroo Tiripoolitti erganiiru. Gaazexeessaan raadiyoo Kaameruun beekamaan kan gareen mirga miidiyaaf falmu butame jedhee waame hordofee achi buuteen isaa dhabamee ture booda du'ee argame jechuudhaan hojjechiisaansaa fi poolisiin dilbata kaleessaa ibsaniiru. Maartinez Zoogo daayirektara olaanaa buufata raadiyoo dhuunfaa Yaawundee keessatti argamu Amplitiyuud FM jedhamuuf qopheessa sagantaa guyyaa guyyaa beekamaa ture. Gaazexeessaan ganna 51 kun yeroo hundaa dhimmootii malaammaltummaa kan ilaalu yoo ta'u namoota barbaachisoo maqaa isaaniitiin gaaffii keessa galchuurraa duubatti hin jedhu. Kibxata darbeerraa eegalee achi buuteensaa dhabamee ture. Gulaalaan olaanaa raadiyoo kanaa dhaabbata oduu AFP'f akka ibsanitti har'a ganama barii gara Iboogo Yaawundee irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 15 dhaqeen reeffa Maartinez Zoogo argeen jira. Itti aanaa abbaa langaa achitti kan argaman yoo ta'u haati warraasaas reeffa isaa kansaa ta'uusaa adda baasuuf achi turtee jedhaniiru. Maddi poolisii maqaan isaanii akka ifan baane gaafatan dhaabbata oduu kanaaf gaazexeessaan kun du'u mirkaneessanii jiru. Oduu narraaf jenne.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanuutti ceena ammas nu wajjiniin tura. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhiyeenya kana godinaalee Wallaggaa kutaalee hawaasaa adda addaa wajjiniin marii taasisanii jiru. Jiraattonni marii kanarratti hirmaatan tokko akka sagalee Ameerikaatti himanitti mariin nageenyaa kun furmaata argamsiisuudhaaf waan fayyaduudha jedhaniiru. Mariin kun yoo dhugaadhumaan hojiirratti hiikame rakkina nageenyaa furuudhaaf irratti kan xiyyeeffateedha jedhu yuunivarsiitii Ambootti barsiisa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraasi. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa rakkina nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru akka isa yaaddessu ibsee akka mootummaan Itoophiyaas furmaata kennuuf gaafatee jira. Tsahaayii Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanis ni dhiyaata.
Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti waggoota 4 lakkoofsaa jiru lubbuu lammiilee hedduu galaafatee qabeenya hedduunis barbadaa'ee namoonni hedduun qeef qabeenya isaanii irraa buqqifamanii rakkoo adda addaatiif saaxilamanii akka jirantu dubbatamaa ture. Jiraattonni godinaalee rakkoon nageenyaa jiru keessa jiraatan nagaan akka jiraatuuf hawwii guddaa akka qaban irra deddeebiin dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. tibbana dhibuma rakkoo nageenyaa kanarratti pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kutaalee hawaasa adda addaa waliin lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti mari'ataniiru. Jiraattonni marii kanarratti qooda fudhatan rakkoon nagaa amma mudate karaa nagaan hiikamuu qabaa jechuun kaasaniiru. Jiraattota godina Wallagga Bahaa keessaa magaalaa Naqamteetti kan marii kanarratti qooda fudhatan keessaa
waa'ee nageenya irratti hawaasni wanta inni gaafate hawaasni yeroo baay'ee miidhamaa irra jira. Keessumaa lixa Oromiyaa irra jiru kun rakkoo nageenyaatiin miidhamaa irra jira waan ta'eefi hawaasni immoo kana miidhamaadha. Akkamittiin nu ilaalte mootummaan jedhanii gaafa isaan gaafatanii hawaasa fakkeenyaaf rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa kan buqqa'anii guutummaa guutuutti qe'ee isaaniitti akka deebisnudha. Inni kan biraa immoo hawaasa kana amma kan buqqa'anii iddoo garaagaraa qubatanii jiran immoo achitti immoo hanga isaan qe'ee isaaniitti deebi'anitti immoo gargaarsi ta'uu jireenya isaanii akka inni itti fufu kan isaan goonis immoo deeggarsi hin ta'aa fi jedhame jechuudha. Uummanni maal jedhee gaafate dhabdee hamaa kana maal ta'a yoo karaa nagaatiin furamne mootummaan federaalaa akkuma kibba wajjin araara godhee biyya kanattis immoo araara yoo godhe maal ta'a jedhame gaafa jedhamu ka'e jechuudha. Akkuma isin jettanii biyya kanatti nus araara barbaanna har'ayyuu immoo isaan araara barbaadu yoo ta'e karri mootummaa ammayyuu banaadha.
Godina Qeellan Wallaggaa magaalaa Damdoollottis mariin kun gaggeeffameera jedhan jiraataan magaalaa Damdoolloo sagaleen Ameerikaa dubbise.
Egaa garuu mariin kun yoo marii dhugaa ta'e mootummaan isa dhuguma onni isaarraa lubbisaarraa mariidhaaf qophaa'e ta'e wanta gaariidha. Qaamni kana jiru biyya kana keessatti namoota socho'an paartilee siyaasaa kan kirra nagaa qabsoomanidhaanis kan afaan qabweetiin qabsaanis namni nagaa hin barbaanne hin jiru hundumtu mootummaan qophii ta'e hin mari'anne jedha. Yeroo baay'ee garuu wantoota kun akkasii kun hin milkaa'anii maaliif mootummaanis waan dhugaadhaa fi araara barbaada ta'e mootummaama keessamoo namni wanta kana hin barbaanne jiraachuun dhabamu. Haa ta'uutiin Qeellan Wallaggaan keessumattuu biyyatti kana keessaa lixa Wallaggaa rakkoo hamaa dabarsaas jira. Kan namni hundumtuu ragaa ba'a. Wallagga jechuun namni gaafa dhaga'ullee gurraan illee ni sodaata. Nuti immoo keessuma jiraanna hundumtuu nagaa barbaada. Keessattuu nuyi nagaa barbaadna. Maaf nagaa barbaadna? Haati ilmoosee gabaatti argatte akka nagaan galuu barbaaddi. Namni hojjetatee ijoollee isaa nyaachifatu hojii isaa hojjetatee akka nagaan galee jiraatu barbaada.
Barsiisaan saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo Salamoon Tafarraa dhimma marii pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kutaalee hawaasa garaagaraa waliin lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeessan maal akeekaa jennee gaafanne akkas jedhanii jiru.
Yeroo darbee pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kutaalee Oromiyaa adda addaatti marii gochaa turanii mariin kun keessattuu dhimma nageenyaatiin kan walaallateera. Keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaa federaalaa rakkoo jiru karaa nagaatti furuudhaaf ejjennoo mootummaa kan jijjiiramu ta'uusa gaafa uummata Wallaggaa wajjin marii godhatan isuma kan ibsanii. Akka walii galaatti garuu kun waan guddaadha. Waadaa galuu qofa osoo hin taane waadaa sanii wantoota barbaachisan fandamental ta'an bu'uuraa kaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo waraana sana keessatti manni baay'ee miidhamee jira, qabeenyi barbadaa'ee jira, lubbuun nama darbee jira, gaagamni siyaasaa guddaan ga'ee jira, irra darbee mootu diplomaasii biyya kanaatiif illee meeshaa biyya kanaas akka balleessutti ga'aa jira. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee mootummaa Saadaaf kanaaf kutannoo qabaachuu qaba. Warri hidhatee sochoos mootu isa kanaaf nagaa furu akka ta'u.
Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gaaffilee dhimma nagaa waliin walqabatanii hawaasarraa ka'aniif deebii kennaniin mootummaan nagaa waaraawaa fiduuf hojjechaa akka jiru ibsuudhaan milkaa'ina kanaaf hawaasni tokkummaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Obbo Shimallis mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee karaa nagaa marii fi mariitiin hiikuun nagaa mirkaneessuuf ejjennoo cimaa akka qabu ibsaniiru. Mootummaan ejjennoo kana hojiirra oolchuuf qophii ta'us ibsaniiru jechuun miidiyaaleen mootummaa biyya keessaa gabaasaniiru. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet Antoonii Bilinken muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad waliin dubbii bilbilaan taasisaniin walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruun Yuunaayitid Isteet yaaddoo qabaachuu ibsaniiru jechuun gabaafameera. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Hayyee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaatti hangafti Paappaasota haaraa 26 muuduun isaanii dhaga'amaa jira. Paatriyaarkiin mana Ortodoksii Itiyoophiyaa immoo seeraa fi heera maleedha jedhanii walgayiidhaa fi paappaasota biraa waamanii jiru. Barsiisaan Diyaaqoon Daani'eel Caalaa miseensi koree qindeessituu muudama haaraa kana mudamichi kalesara watamesuni sera fi hera walda ortodoksi beta ortodoksi dopiati ni kan hordofe a jechudani dubatani jiru dimakan ratti galmo dawiti gabasa kopese kaba etane sidi diata
akka koreen qindeessituu dhimmichaa jiranitti kaleessa mana amantaa ortodoksi tawaahidoo Itoophiyaatti angafoonni paappaasota arawa muudanii jiran barsiisaa Diyaaqoon Daaniel Caalaa hojii muudumsaa kana keessatti qindeessituu koreeti.
Muudamni laatame gaafii uummataarraa kan maddeedha. Yeroo dheeraadhaaf uummanni lafa garaagaraa jiran naannoo garaagaraa jiranii gaafii kana gaafachaa turanii uummanni Kambaataa, uummanni Hadiyaa, uummanni Walaayittaa, uummanni Oromoo, uummanni Guraagee, uummanni garaagaraa gaafii kana gaafachaa ture. Gaafiin kunis afaan keenyaan haa barannu, afaan keenyaan Waaqayyoon haa waaqessinu, wanta jedhamaa jiru dhageenyu gaafii jedhu ture. Gaafiiwwan jechuudha. Gaafii kana deebisuudhaaf immoo qulqulluu sinodoosiin yeroo dheeraadhaaf gaafii kana gaafatamaa ture. Xalayaadhaanis akkasumas eebbifamoon abbootiin keenya yeroo miliisa gubaa'een jirutti gaafii kana qaamanis dhiyeessaniiru. Xalayaadhaanis yeroo garaagaraatti dhiyaateera. Garuu wanti haga har'aatti deebi'e hin jiru jechuudha. Gaafii kanaadha kan deebifame. Egaa wanti baay'een deemamee jira akka gaafiin kun deebii argatuu fi akkuma abboonni keenya jedhanii siinodoosiin amma jiru parsantii 80-90% kan ta'u namoota naannoo tokkoo hamma jedhamutti yookaan immoo naannoo tokkoo keessaa qofa namoo abbootii muudamaniidha. Kun immoo gara naannoo biraatti yogguu muudamanii yogguu ramaddii argatanii hojiidhaaf socho'anitti afaan duudhaa akkasumas immoo haala jiruu fi jireenya uummata naannoo sanaa waan hin beeknee fi isa kiristoos hoolota koo tiksaa jedhe sirnaan ba'uu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni baay'een amantaa isaa gadhiisee ba'aa jira. Hedduus ba'anii jiru. Keessumattuu xiqqaa ta'e 10,000,000 kan ta'u otoo 6-7 hin guutin gidduutti Oromiyaa keessaa kan gadhiisan baay'eetu jira. Naannoo biraatis akkuma kana jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha muudamni kun kan raawwate jechuudha.
Barsiisaa Diyaaqoon Daaniel Caalaa gaaffiin dhiyaataa ture kun kan waggoota hedduu ture ta'uu himanii kanas bifa garaagaraan qulqulluu sinodosii Itoophiyaaf dhiyeessinus deebii qubsaa hin argatin waan turree fi tarkaanfiin kun fudhatame jedhu. Paatriyaarkii Waldaa Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa karaa televizyiinii Waldaa Amantoota Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa baasaniin tarkaanfiin kun seermaleessaa jedhan. Ibsa kanarrattis bisuuba qiddus Abuna Maatiyaas Qadaamaawii muudamni gaggeeffame jedhame beekamtii qulqulluu sinodoosiitiin ala jedhanii wanti kun haarawa amma kan dhaga'ame ta'uu dubbatanii walga'ii ariifachiisaadhaa fi gaggeessitoota amantii olaanoo mana amantichaa gara magaalaa Finfinneetti waamanii jiran. Barsiisaa Daaniel garuu muudamni gaggeeffame kun seera waldichaa kan hordofee jechaan dubbatu.
Muudamichi akkuma beekamu sirnaa fi dambii mana kiristiyaanaa kan eegedha. Keessumattuu dogmaa qannoonaa tuufiitii mana kiristiyaanicha bareechee kan eegedha. Tasumaa seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana kiristiyaanaa kan diigee mitii jechuudha. Kanarraas kan ka'e wanti dirqamsiisee wanti kun akka ta'u godhe gaafii uummataadha. Gaafii kanaaf akka deebi'amu dirqama ta'eeti kan gara kanatti akka dhufamu dirqama taasisee jechuudha. Akka ololli lafa garaagaraatti haasa'amu bataskaana ortodoksii iddoo lamatti qooddanii akka jedhamu kanaa miti kan ta'e paatriyaarkii muudanii kan jedhamu soba jechuudha. Paatriyaarkii muudame tokkoon isaatiyyuu hin jiru. Tole jedhanii too muudama abbootii kun godinawwan yookaan aanawwan naannoowwan irratti muudaman irratti akka qajeelamuuf yogguu aksepti kan godhu ta'e salphumatti gaafii uummataati waan ta'eef. Gaafii uummataatti deebisuudhaaf kun kan ta'eef wanta sanaan ala ba'u homtuu hin jiru waan ta'eef isa kana simatu taanaan akkuma duritti itti uffa jechuudha. Lakkii kun hin ta'u hin danda'amu jedhanii yogguu abbootii kan awaggazan ta'e warri kun akkuma kanatti itti uffu sunis akkuma turetti itti uffa jechuudha.
Injiinar Margaa Raggaasaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbata daandii abbootii jedhamu kan tajaajila afaanii kana jiranitti dubbii himaadha.
Wanti kun rakkoon akka jiru nu gala. Dhimmi kun yeroo dhageenyu akka waldaas ta'ee akka nama dhuunfaas baay'ee kan itti gaddinee fi kana wajjin walqabateetu rakkoo kanaaf furuuf maal ta'uu qaba waliin dubbataniitu waliin hojjechuu otoo qabnu bifa heera mana kiristaanaatiin deemamuu kan qabudha malee bifa akkasiitiin deemamuu akka hin qabne waldaan keenyas ni amanna. Akka tajaajila mana kiristaanaattis hundinuugaa gaddisa. Heera mana kiristaana wajjin walqabateetu akka deemamudha malee rakkoon hin jiru jenneetu nuumitiyyuu qulqulluu sinodoos hinalle rakkona akka jiru kan oromiyaa garuu irratti hojjechuuf bifa barbaadamee deemaa jira. Nutis gaaffii kan qabnudha isaan qofa qotoo hin ta'in.
Injiinar Margaan gaggeessi olaanoo mana amanticha namoota naannoo muraasaatiin qabame dubbii jedhuufis yoo deebisan gama amantaatiin abbootiin warri muuda gaggeessummaa fudhatan saba hundaaf kan hojjetan malee kan filan miti jechuun deebisu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Shaampiyoona biyyoottan Afrikaa yookiin isa chaan jedhamu irratti isa Aljeeriyaa keessatti taasifamaa jiru irratti kan hirmaate gareen Itiyoophiyaa tapha isaa dhumuraa irratti Liibiyaadhaan 3-1 fi injifatame gara marsaa itti aanutti darbuu dadhabee taphicha keessaa ba'ee jira. Gama biraatiin tapha Piriimeer Liigii Ingilizii sanbataaf dilbata taasifame keessatti gareewwan gubbaa jiranu Arsenaalii fi Maanchister Siitiin morkatoota isaanii mo'aniiru. Eebbisaa Nagaasaa deeggartoota Arsenaalii fi Maanchister Yuunaayitid taphicha ilaalchisee taphicha daawwachaa turan bilbilaan haasofsiisee gabaasattaanu qopheessee jira. Garasitti darbe.
Shaampiyoonaa biyyoota Afrikaa yookiin CHAN jedhamuun beekamu amajjii 13 qopheessummaa Aljeeriyaatiin jalqabamuunsaa kan yaadatamudha. Tapha ramaddii taphatamaa jiruunis Itoophiyaan taphoota 3 taphatte keessaa 2 injifatamuun 1 qabxii qooddachuu kan dandeesse yoo ta'u, marsaatti aanutti darbuuf qabxii ishee dandeessuu hin arganne. Haala kanaanis morkii CHAN kanarraa gamanumaan biyyoota gara biyya isaaniitti galan keessaa 1 ta'uu dandeesseetti. Shaampiyoonaa CHAN kanarratti Itoophiyaan yeguu hirmaattu kun yeroo 3ffaaf yoo ta'u, tapha ramaddii keessaa bahuu hin dandeenye. Gama biraatiin taphoota Piriimeer Liigii Ingiliz kaleessa taphatameen Arsenaal Maanchister Yuunaayitidiin dirree isaa irratti akkasumas Maanchister Siitiinis Itaayiditti Wolverhaampton injifachuu danda'aniiru. Keessumaa tapha cimaa torbee kanaa kan ture tapha Arsenaalii fi Maanchister Yuunaayitid yoo ta'u, Arsenaal goliiwwan Eden Nketiah 2 fi Bukayo Saakaa 1 galchaniin 3-2 kan mo'achuu danda'e. Maanchister Yuunaayitid immoo Raashfoordii fi Maartinez goolii 1-1 galchaniiru. Tapha Arsenaalii fi Maanchister Yuunaayitid taphatan ilaalchisuun sagaleen Ameerikaa deeggartoota garee lamaanii dubbiseera.
Maqaan koo Dassaaleny Kabbadaan jedhama. Bakki nuti jiraadhaa jiru biyya Swiidin magaalaa Gootenbergii deeggara Arsenaalii. Ijoollummaa koorraa kaaseen Arsenaal deeggaruu jalqabe. Tapha har'aa gaafa ilaallu tapha baay'ee nama gammachiisuu fi hawwachiisaa ture. Arsenaal akkuma kana dura itti beekamuun tapha gaariidhaan Maanchister Yuunaayitid injifateera. Egaa liigii baranaa ni nyaata jennee abdiidhaan eeggachaa jirra jechaadha.
Morkiin kilaboonni kun taasisan akkamitti ilaaltaati?
Egaa akkuma beekamu Arsenaal gaafa Yuunaayitidiin faana taphatu Yuunaayitid baay'ee dadhabeera gaafa jedhamellee Arsenaal Yuunaayitidiin yeroo baay'ee ni injifama. Har'as sodaan akkasii iluu mana keessa ture. Akkuma beekamu Arsenaal taphattoota ciccimoo ni qaba. Garuu deebiin kilaba Arsenaal keessa jiru baay'ee kan nama hawwachiisu natti hin fakkaatu. Sodaa taphattoota 2-3 yoo miidhaman Arsenaal ni kufaa laata jedhu of keessaa ni qaba. Tapha har'aas egaa xiqqoo sodaawumaan jalqabne garuu haaluma gammachiisaa ta'een xumurame taphichi. Baay'ee nama gammachiisaa deeggartoota Arsenaal hundaaf kun deebii nu keessa jiruuf gaaffii nu keessa jiruuf deebiin nu deebisan natti fakkaataadha.
Tamasgeen Abtamaariyaam jedhama. Bishooftullaayii yuuniyeenii Buna Oromiyaan hojjedha. Deeggaraa Maanchister kanaan ta'e egaa ijoollummaa irraa kaaseeti. Taphaarraa ennaa ilaallu taphni har'aa akka deeggaraa Maanchister Yuunaayitidiitti xinnoo dhuunfachiiseera gaamamuun nama gammachiisu waan ta'eefi. Haa ta'uuti garuu taphichi Arsenaalii sirriitti kubbaa qabatee akka taphateetti mo'achuun isaaf mala hidhatan yaada. Gara geebatti ennaa ilaallu egaa shaampiyoonaa ta'uudhaaf yeroon illee amma xinnoo ganaadha. Akkasitti amma har'a dhaabannee tilmaamuudhaaf xiqqoo rakkisaa irratti fakkaataa ta'u malee carraa guddaa Arsenaal akka qabu kan amanamuudha. Haa ta'uuti tapha lama guddaa Siitii wajjin yookaan Maan Siitii wajjin qabaachuun isaa xiqqoo harrumaan tilmaama waancaa isaaf kennuudhaaf shakkii keessa nama galcha. Haa ta'uuti garuu baroottan darbaa wajjin ilaallu Arsenaal baay'ee garee baay'ee fooyya'aadha. Gareewwan amma akka liigichatti dorgomaa jiran keessas hin ilaaltu sirriitti kan gurmaa'ee fi tapha gaarii kan taphatu waan ta'eef tarii shaampiyoonaa ta'uu hin danda'a waan jedhu nan tilmaama.
Ciminni Ten Hag agarsiisaa jiran akkasumas immoo taphattoonni haaraa kilaba Manchester Yuunaayitid makaman akkamitti ilaaltati?
Egaa akkuma beektu Sir Alex Ferguson gadhiisanii leenjisaan baay'een yaalameera. Garuu akka baranaa akka leenjisaa Ten Hagitti abdii shaampiyoonummaa abdii dorgomaa ta'uu kan Manchesteritti horee hin jiru. Disiplinii irraa kaasee yoo ilaaltetta ta'e baay'ee gaariidha. Taphas ennaa taphatan kubbaa taphachuu irrattis haa ta'u baranaa abdii guddaa kan horeedha leenjisichi. Akkuma eegte kanaan dura Arsenaaliif Manchester barootan darban 5-6 yookaan isaa ol ta'an akka har'aatti dorgommii waancaadhaaf godhamu irratti wal argatanii hin beekanii baay'ee gadi bu'anii turanii shaampiyoonummaan isaaniis hin jiru. Morkataa waan kaaniin baay'ee irraa fudhatamee tureera. Kanaaf inni har'aa baay'ee egaa tapha eegamudha. Waan waancaa murteessu gara shaampiyoonitti kan nama siqsudha jechuun hin danda'amu. Kanaaf leenjisaan kun akkuma nagaafatteetti taphata gaggaarii fideera. Kan akka Lisandro Martinez har'allee goolii galcheera. Baay'ee nama taphata baay'ee morkatudha. Baay'ee of kennee taphatudha. Har'a akka carraa immoo saspeende ta'e malee Kaasmeeroon olmoost laphee intinichaa ta'eera kalabichaa ta'eera jechuun hin danda'ama. Isatu akka Ten Hag kan abdii shaampiyoonummaa nutti horiin jiru.
Pirimeer Liigii Ingiliiz kana hanga ammaatti taphatameen Arsenaal qabxii 51ffaa, Manchester Siitiin qabxii 45 lammaffaa, Niwukaasilii fi Manchester Yuunaayitid qabxii wal fakkaataa 39 sadaffaa fi arfaffaa ta'uun wal duraa duubaan dursaa jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistagiraamii keenyaatiinis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenyaa Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amante. Qopheessitoonni ogeessotni tekniikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deeminutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.